Blaðsja 63. Staldraðu við. 1. Ræðið saman. Hvernig getur landslag breyst? Hvernig geta mennirnir haft áhrif á ásýnd náttúrunnar? Hvað finnst ykkur þær breytingar sem verða á náttúrunni af mannavöldum? 2. Undirbúið fund ákveðið málefni í umhverfi ykkar sem tengist náttúrunni og umhverfinu. Það gæti til dæmis tengst lagningu vegar, húsi sem á að byggja eða hættu á mengun í fjöru. Skoðið tímalínuna á blaðsíðu 54 til 55, hún gæti hjálpað ykkur. Semjið eins til 2 mínútna ræðu þar sem þið rökstyðjið skoðun ykkar.